Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ko je kriv za zastoj Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Europarlamentarac Tonino Picula ima ovaj odgovor.
Kriva je politika u Bosni i Hercegovini koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava.
Gradačac, dobitnik priznanja Svjetskog kongresa preduzetnika za kreiranje pozitivnog poslovnog okruženja.
Gradačac pripada velikoj grupi gradova pobjednika, a to zahvaljuje svojim odličnim idejama, a koje se tiču duha poduzetništva koje razvijate, zatim inovacija koje razvijate.
Sead Šehić Dobojlija, koji godinama živi u Danskoj, zemlji lideru u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, prenosi iskustva ove zemlje.
Teško vam je proći kroz grad, a da vi ne vidite njih. 7000 kilovata. Kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struju, ja još dobijam višak jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim.
Članice udruženja žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine u projektu pripreme za izradu rukotvorina.
Osim ekonomskog osnaživanja, ovaj projekat ima za cilj da se stečene vještine prenose i na mlađe generacije žena sa invaliditetom i da se pokaže da nisu odbačene od društva, da mogu same da se istaknu svojim trudom i zalaganjem.
Gost naše emisije je crnogorski fotograf Dejan Kalezić.
U Crnoj Gori, nažalost, i pored toga što se jako veliki broj ljudi bavi fotografijom, mislim da je izuzetno mali broj koji fotografiju doživljava, ajde da je nazovem tako, sa te umjetničke strane, jako mali broj ljudi izlaže svoje fotografije.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U prvoj ovogodišnjoj emisiji podsjećamo na neke od ocjena koje su tokom protekle godine davali analitičari o procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Prije njih izdvojili smo izjavu poslanika u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Tonina Picule o razlozima zastoja Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
Pa mislim da tu treba biti posao jasan za višegodišnju stagnaciju Bosne i Hercegovine. Nije kriv ni Brexit, niti je kriv kriza na istoku Ukrajine, niti je kriva migracijska kriza iz Sjeverne Afrike ili Bliskog istoka. Prije svega za tu stagnaciju kriva je politika u Bosni i Hercegovini koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava Dejtonskog poretka, i dok se tu ne naprave neki ključni iskoraci, doista oni koji prije svega upravljaju procesima u Bosni i Hercegovini bit će zaštićeni. Oni će se uvijek sakriti iza izbornog legitimiteta, evo ljudi su ih birali. Međutim, ja vjerujem da u njihovom najboljem interesu nisu radikalne ili barem dugoročne reforme Bosne i Hercegovine, jer bi oni doveli u pitanje njihovu političku i svaku drugu poziciju. Prema tome, dok se ne izvrši jedna vrsta kvalitativnog, ja bih rekao, vanjskog pritiska ili motivacija koja dolazi izvana, ali doista i drugačijeg ponašanja samih građana koji bi trebali možda birati neke druge političke opcije, ne vjerujem da će se zapravo u Bosni i Hercegovini na dovoljnoj mjeri pripremiti kako bi prihvatila bilo koji predloženi model pregovaranja.
Direktor Instituta za blisko istočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane, Zijad Bečirović, kao razlog za zastoje osim domaćih problema, navodi i odnos čelnika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, odnosno Zapadnom Balkanu.
Mislim da je Evropska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Europe. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine, koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost, tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere, čak postoje znači tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom, i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman i da se pomogne demokratskim snagama u regionu, da konačno ta regija stane na svoje noge, a ona bi stala kada bi se mirovni projekat Evropske unije, koji uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država nastao posle Drugog svjetskog rata, u stvari prenio na Balkan. A problem upravo tog mirovnog projekta Evropske unije, što još neki misle da on mirovni projekat, on jeste u osnovi mirovni projekat, ali on već prevazišao tu poziciju mirovnog projekta, i Evropa se mora transformirati u nekom drugom smjeru. Da li će to biti federacija država, neki drugi oblik, oblik to će odlučiti države članice, ali je mirovni projekat važan za regiju, jer regija imala nekoliko ratova u nedavnoj prošlosti i to bi zaista značilo, znači, i trajan mir i dugoročnu stabilnost za regiju Balkana.
Ukoliko Evropska unija ne bude jačala svoj interes za proces proširenja na zemlje regije, postavlja se pitanje da li će se u taj prostor ubaciti neka svjetska sila, šireći svoj uticaj i ciljeve. Profesor na Sarajevskoj visokoj školi za nauku i tehnologiju Jasmin Hasić o toj mogućnosti kaže.
Postoji svakako, vukovi vrebaju, ali to nisu vukovi koji su primarno, kao što je Evropska unija, zainteresovani za političko, ajmo nazvati to tako, sazrijevanje ovih naših zapadno-balkanskih demokratija, jer te druge sile, Rusija, Kina, ne znam, možda neke arapske zemlje, Turska, navedite, to totalno je nebitno ko, oni imaju isključivo, po mom sudu, neke vojne, geostrateške ili ekonomske ciljeve. Ne nužno ovim redom, možda su ekonomski ciljeve prvi, pa ovi drugi i treći. Ali u svakom slučaju, nijedna od tih vlada, koliko god ja vidim iz bilo kakvih njihovih ulaganja, posjeta, odnosa, bilo kakvih dokumenata, memoranduma, nigdje se ne postavljaju uslovi lokalnim dakle vlastima u bilo kojoj zapadno balkanskih zemalja da oni nešto reformišu, da nešto usklade. Možda se to samo čini u onom dijelu koji će olakšati investicije ili koji će olakšati neki kapital ili ulazak neke strane firme itd. A u suštini te zemlje, pošto i same nisu neki primjeri dobrih praksi u demokraciji i ljudskim pravima, te zemlje to generalno ni ne interesuje da se i naše zemlje reformišu. Tako da ako me pitate da li je dobro da neke druge sile počnu razvijati interes za Bosnu i Hercegovinu ili bilo koju zapadnu drugu zapadno-balkansku zemlju, mislim da to nije dobro, jer taj njihov interes nikako naša društva neće oplemeniti u političkom smislu, demokratskom smislu, u smislu poštivanja većih standarda ljudskih prava. Ne nužno zato što te zemlje nisu to. To su oni pokazali u svojim primjerima, mi možemo o tome pričati u različitim kontekstima, ali to je zato što na razliku od Evropske unije njihovi paketi pomoći ekonomski, vojni i bilo kakvi drugi ne dolazi uz bilo kakve uslove. To je možda našim političarima i primamljivo, jer ih niko ne disciplinuje izvana, ali to definitivno našim građanima ne bi trebalo biti dobro, ni primamljivo.
Univerzitetska profesorica iz Sarajeva Nečma Džananović Mirašćija je u jednoj od naših emisija komentarisala činjenicu da Bosna i Hercegovina još uvijek nema kandidatski status.
To što smo mi država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Onog trenutka nekoga veže za neusvajanje aprilskog paketa, neko za dolazak SNSD-a na vlast u RS-u 2006. U svakom slučaju, jel, oba događaja su bila 2006. Kad su eurounijski procesi dejtonizirani i kad su reforme shvaćene kao način da se nadoknadi ili povrati nešto što je Dayton nekome dao ili oduzeo, a ne kao način integriranja u jedan politički, ekonomski i pravni sistem Evropske unije koji je i uspješan i prosperitetan, taj je proces, sad mi se čini, gotovo nepopravljivo kompromitiran. Bosna i Hercegovina bi eventualnim stjecanjem statusa kandidata tek započela pravi posao. Taj dio procesa koji se naziva pregovorima sa Evropskom unijom, jednom kad zemlja stekne status kandidata, to je samo eufemizam. Evropska unija ne pregovara o svojim standardima, ona ih u toj fazi procesa diktira. Država kandidat pod navodnicima, pregovara samo o dinamici ispunjavanja. I to je ono što možda i najviše treba da nas brine kad dođemo do te tačke, a to je ta dinamika, i to možemo vidjeti i kod drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su dalje odmakle u tom procesu. Zapadni Balkan kao cjelina je od 97. u EU čekaonice, i to je sad već više decenijski proces. I mislim da je vrlo opravdan strah, ne samo Bosne i Hercegovine, već i svih drugih, čak i onih koji su dalje u tom procesu, da proširenje na Zapadni Balkan već poprima obrise takozvanog turskog scenarija, odnosno jednog višedecenijskog procesa kojem se ne nazire happy end.
Pred zemljama regiona je vrijeme priključenja bez priključenja, a nijedna se neće moći pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj proces ne budu gurale Sjedinjene Američke Države, ocjenjuje profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak u razgovoru za radio Slobodna Evropa. Čurak smatra da odbijanje Evropske unije da počne pregovore o pridruživanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom može ojačati euroazijske i proruske tendencije te ohrabriti antievropske snage u regionu.
Mi smo bukvalno in between, znači u između. To znači da nas čeka jedan period kojeg zovem strategija priključenja bez priključenja. Pod tim podrazumijevam dakle jedno višedecenijsko ispunjavanje uvjeta, unutrašnja transformacija naših zemalja sa idejom da u bližem evropskom susjedstvu zemlje više ne proizvode onu količinu konflikata i napetosti koje bi moglo ugroziti samu Evropsku uniju. Dakle, u velikoj mjeri sam skeptičan sa brzinom ulaska naših zemalja u Evropsku uniju, iako i dalje sanjam taj san i smatram da apsolutno ne postoji bolja ideja u ljudskoj povijesti od Evropske unije i od toga da mi zemlje Balkana budemo članice tog velikog kontinentalnog entiteta. Ali u vrlo kratkom vremenu su moguće ozbiljne geopolitičke turbulence, intenzivnije prisustvo Sjedinjenih Država, ali na onim principima američke vanjske politike koji zagovaraju da nema nikakve promjene granica ni jedne zemlje u regionu, da je to najbolja vijest za naše zemlje, jer uvjeren sam da nema ulaska naših zemalja u Evropsku uniju ako taj proces ne guraju Sjedinjene Američke Države.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Svjetskom kongresu poduzetnika koji je održan u Skoplju, Gradačcu, opštini na sjeveroistoku Bosne, dodijeljena je nagrada Global Local za kreiranje pozitivnog okruženja u razvoju preduzetništva. Riječ je o jednom od najvećih preduzetničkih događaja na Balkanu u kojem je učestvovalo preko 180 lokalnih zajednica iz 7 zemalja. Priznanje je nedavno u zgradi gradske uprave uručeno gradonačelniku Edisu Dervišagiću. Informiše Zoran Matkić.
Priznanje u kategoriji najbolje lokalne zajednice u 2019. godini pod nazivom Global Local Gradacu je dodijeljeno za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Vinko Ćuro, zamjenik predsjednika Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada Global Local iz Hrvatske.
Kad kažem da za nagradu trebaju biti izabrani najbolji među najboljima, dakle je činjenica i potreba da oni koji dobiju nagradu Global Local, dakle i u budućnosti budu na neki način vodilja svima onima koji su u dijelu dakle stvaranja ambijenta za razvoj poduzetništva slabiji od njih, da bi se ti slabiji dakle mogli ugledati na njih.
Kadrija Hodžić, zamjenik predsjednika Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada Global Local iz Bosne i Hercegovine.
Gradačac nesporno je grad pobjednik, dakle pripada velikoj grupi gradova pobjednika, a to zahvaljuje svojim odličnim idejama koje stvara uprava grada, a koje se tiču duha poduzetništva koje razvijate, zatim inovacija koje razvijate, ekološki projekata koje dakle, razvijate, odnosno tog jednog domaćinskog odnosa koji je prepoznatljiv, koji bukvalno
privlači simpatije i investitora i građana i prijateljstava koji stvarate po svijetu. Dakle, sve to nije moglo, a da ne bude prepoznato na ovom najvišem nivou.
Gradonačelnik Gradašca Edis Derviš-Ragić kaže kako je počastvovan što su članovi Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada i priznanja Global Lokal odlučili da je grad Gradača zaslužio to priznanje, koje mnogo znači.
Kako lokalnoj administraciji, tako i poduzetnicima, tako i samim građanima, i vjerujem da će ovo priznanje doprinijeti da se grad Gradačac kao jedna uspješna lokalna zajednica, kao privredna zona, promovira i u širim granicama.
Eurozona. Učimo od drugih, a danas od Danske, u kojoj živi elektroinženjer iz Doboja Sead Šehić. Njegova nova domovina je poznata po proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, u čemu je među vodećim državama Evropske unije. Šehić je napravio projekat Doboj grad solarne energije, na koji ni poslije godinu dana nije dobio odgovor lokalne vlasti. U razgovoru za naš program poručio je da bi Bosna i Hercegovina od Danske mogla naučiti kako više brinuti o svojim građanima. Pripremio Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je danas država velike socijalne nepravde. O tome dovoljno govore visina penzija i privilegije političara, kaže penzionisani elektroinženjer iz Doboja Sead Šehić, koji u posljednjih 30 godina živi u Danskoj.
Jedan čovjek koji je radio, koji ima recimo 300 ili 400 ili 500 maraka penziju, a jedan zastupnik ili poslanik ili kako se već zove, dobije 30.000 maraka otpremninu kad ide u penziju. Znate li koliko je to? To je socijalna nepravda. Ja kad moram živjeti od bosanske penzije, ja bi živio jako ružno. Šta ona znači? Ne znači ništa. Ja to dajem, ne koristim je ja. Ima u mojoj porodici ili mojoj familiji oni koji koriste tu moju penziju odavde.
S druge strane, Danska je socijalna država, nastavlja Šehić, i pokazuje na mobitelu grafikon budžeta skandinavskih zemalja.
Živimo u jednoj finoj zemlji koja je uređena, u kojoj ne morate ništa misliti. Sve ljudi misli za vas, država misli za vas. Da živite u jednoj socijalnoj zemlji, ja to vam mogu pokazati. Znači, 43% socijalna sigurnost, penzije, pomoć nezaposlenim, bolovanja, porodiljsko, socijalna davanja, svih vrsta. Funkcionisanje države, 12%. Za zdravstvo, 13%. Za školstvo, obrazovanje, 14%. Za kulturu, 2%. Odbrana zemlje, 3%.
8% ima komunikacija i energija.
Da. I to vam govori u kakvoj zemlji živite.
Sead Šehić živi u zemlji koja je među vodećim državama Evropske unije prema proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Lider je po dobijenoj energiji iz vjetra.
Oni imaju sreću za te vjetroelektrane, oni imaju velike vjetroparkove, imaju, ali imaju ih najmanje 500.000 krovova sa malim elektranama.
20 solarnih panela na južnoj strani krova kuće, koja se nalazi u Maribu, turističkom gradiću na jugu Danske, ima i naš sagovornik, koji je zaradio penziju u jednoj tamošnjoj firmi za razvoj medicinskih uređaja i automatizaciju proizvodnih procesa.
Teško vam je proći kroz grad, a da vi ne vidite njih. 7000 kilovata, kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struju, ja još dobijam višak, jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim. Država nema neki posebni posticaja tu, ali ima nešto drugo, to je energija je nešto skuplja proizvedena na taj način. I na kraju godine saberete i dobijete da ste vi, recimo, njima nešto dužni ili su oni vama nešto dužni. Ovdje je problem što ljudi imaju samo jednu želju, a to je da istog dana nešto ulože i da nešto dobiju. Ne može tako.
Poslije danskih iskustava Šehić se zbog razvoja proizvodnje struje i sunčeve energije obratio i nadležnima u gradskoj upravi u Doboju.
1000 krova solarni kolektor. Doboj, grad solarne energije. Kompletan projekt. Hajde.
Kome ste to ponudili, prezentirali?
Po opštini Doboj u Birou za evropske integracije ili ne znam kako je zovu. Nikad odgovor. Puno jednu godinu dana. Koncepciju toga sam ja napravio. Ali ima jedan uslov. Niko ne smije ukrasti ni jednu. Niko ne može dobiti ni jednu. Čega?
Marko.
Elektrotehnički fakultet Sead Šehić je tokom 70. godina završio u Sloveniji. Za svoju porodicu kaže da je za vrijeme bivše Jugoslavije bila pečalbarska, a o današnjem odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine razmišlja ovako.
To je ispravan način. Kaže što se ne bori. Pitanje gdje se, dokle se ja mogu boriti. Nije vrijeme za život mladih ljudi u Bosni. Ja mislim da je to jako dobro da naši mladi ljudi i obrazovani idu da bi ako uspijemo promijeniti način razmišljanja u našoj glavi. Znate, jer ovo kako ljudi razmišljaju ovdje, to je začudno.
Kako razmišljamo?
Pa nikako. Hoću da ti ispričam kako sam vidio jednu starcu u Njemačku. Na televiziji do duše. Jedna starca ide na izbore sa štapom, sa malom tašnom ovdje. Znaš kako jedna stara, fina žena može da izgleda. I pita je jedan takav ko ti. Da li zna za koga će glasat? Kaj znam za koga neću. Neću glasat za oni prošli puta jer mi nije dobro. Ovdje svi pričaju da im je dobro glasat. Stalno su isti.
Reforme za Evropu.
Udruženje žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine provodi projekat pod nazivom Vucimo nit promjena, koji je podržala Europska unija, a cilj je da žene sa invaliditetom uz pomoć asistenata savladaju proces obrade vune i tako steknu vještine za izradu rukotvorina i mogućnost da same zarade novac. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Udruženju žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine odobren je osmomjesečni projekat u okviru kojeg će 16 žena sa invaliditetom i isto toliko njihovih pomoćnika biti obučeno da izrađuju predmete od filcane vune. Izvršni direktor udruženja Tanja Milinković ističe da je cilj projekta kvalitetniji život žena sa invaliditetom.
Ovaj proces obrade, filcanja, bojenja vune svako može raditi individualno kod kuće. I evo kod nas u obuci učestvuju, znači žena s invaliditetom sa članom svoje porodice, da li je to član uže porodice ili dalje, ili čak i njena prijateljica ukoliko živi sama ili sam, pa tako tu imamo u paru da radi majka i kćerka, suprug i supruga, žena sa komšinicom. U svakom slučaju, sve mogu da rade same kod kuće, da se bave time i da sutra doprinose prihodu finansijskom u svojoj kući, povećavaju budžet.
Projekat je počeo u septembru 2019. godine, a trajeće do aprila 2020. O važnosti ideje da žene sa invaliditetom mogu same da privređuju govori podatak da su se za radionice obradi vune prijavile ne samo članice Impulsa, nego i druge žene koje žele da savladaju ovu vještinu, kaže Milinkovićeva.
Sve ukupna obuka kad je u pitanju oblast obrade prirodne vune traje 9 dana. Bila je 2 dana procesa obrade vune, 3 dana bojenje vune, češljane i predene, a zatim evo sada 4 dana ćemo raditi filcanje vune i na kraju će također dobiti znanja u oblasti marketinga, ali kada su u pitanju same rukotvorne. Čisto da vidimo kako pakovati taj proizvod u skladu sa njegovom namjenom.
Jedna od učesnica projekta pod nazivom Vucimo nit promjena je Miroslava Goronja, master profesor srpskog jezika i književnosti, inače nezaposlena.
Nikad nisam ništa čula o filcanju vune. Ovo je jako zanimljivo i može se napraviti šta god vi zamislite. Od nakita, odjevnih predmeta, obuće, pape. Mama i ja smo se prijavile, ona kao moja podrška. Planiramo posle ove obuke da kupimo neku količinu vune, da same kući počnemo za svoju prvu volju da radimo neke odjevne predmete. Ako se pokažemo kao dobre u tome, možda je nešto i da prodamo, pa tako da pospješimo naš kućni budžet.
Da rad sa rukotvorinama može biti ekonomski održiv, dokazala je Dragana Erlingsen iz Sarajeva, koja je ženama sa invaliditetom iz Bijeljine održala radionice o filcanju, postupku presovanja vune. Dragana je sama naučila ovu vještinu od koje danas uspješno živi.
Ja recimo svoje proizvode ne plasiram ih. Ja imam čovjek u Sarajevu koji prodaje to i većinom su to stranci ljudi, ili ljudi koji dolaze iz bivše Jugoslavije u Sarajevo da vide turistički, a u inostranstvu to puno, puno više košta i ljudi to kupuju i cijene ručni rad.
Osim ekonomskog osnaživanja, ovaj projekat ima za cilj da se stečene vještine prenose i na mlađe generacije žena sa invaliditetom i da se pokaže da nisu odbačene od društva, da mogu same da se istaknu svojim trudom i zalaganjem, dodaje izvršna direktorka Impulsa Tanja Milinković.
Čak vidim da se to već međusobno druženje, to je neka dodatna nota, neke nove ideje, pa onda se pojavi da ova zna da šije, pa već ono kao hajde sljedeći put da ova nas uči šivenju, a onda vidite ako to sašimo možemo sutra ugraditi filcan motiv na tom sašvenom komadu od pamuka recimo, ideje se nove neke dalje grade za sutra.
Projekat Vucimo nit promjena, vrijedan oko 20.000 maraka, realizuje se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Europska unija, sprovodi UNDP, u ovom slučaju i uz pomoć gradske uprave grada Bijeljina.
slobodnaevropa.org
Gost naše emisije je Dejan Kalezić, koji se fotografijom bavi preko 20 godina. Kalezić je izlagao u galerijama u Crnoj Gori, regionu i u inostranstvu, gdje izdvaja izložbu koju je imao u Centru za lijepe umjetnosti u Briselu. Već 14 godina organizuje kurseve fotografije u Podgorici, a u razgovoru sa našim novinarom Predragom Tomovićem govorio je o umjetničkoj fotografiji, o tome kako je ona postala oruđe za samoreklamerstvo na društvenim mrežama i odgovara na pitanje da li mobilni telefoni polako potiskuju iz upotrebe klasične fotoaparate.
U Crnoj Gori, nažalost, i pored toga što se jako veliki broj ljudi bavi fotografijom, mislim da je izuzetno mali broj koji fotografiju doživljava, ajde da je nazovem tako, sa te umjetničke strane, jako mali broj ljudi izlaže svoje fotografije i znajući naravno i kroz sopstveno iskustvo mogu da kažem da je po Crnoj Gori i teško doći do nekakve pozicije da prikažete ono što radite. Obično se to svodi na prikazivanje na društvenim mrežama. Ja lično mislim da je potpuno drugačiji doživljaj vidjeti fotografiju odštampanu, opremljenu, postavljenu na mjesto na koje treba da stoji, jeli, osvijetljena po nekakvim normama, nego ako je gledamo na telefonu, računaru, kako god.
Otkuda ta po tebi potreba za, ako tako nešto uopšte postoji, savršenom fotografijom na društvenim mrežama?
Društvene mreže su odličan teren, da kažem, za jednu reklamu, za samo reklamu, kako god, ali prosto ne vidim da kroz taj ogroman broj objavljenih fotografija, svakodnevno objavljenih fotografija, da imamo iole neki dobar kvalitet u odnosu na broj objavljenih fotografija. Fenomen je vjerovatno i u odnosu na neko trenutno stanje društva i prosto nešto što je nekad bilo nezamislivo da sami sebe izreklamiramo na taj način, to je sada praksa. Ipak bih ja taj dio odvojio od fotografije, ajde kako smo na startu rekli, i umjetničke i fotografije koju izlažemo. Jednostavno mislim da se to mora odvojiti.
Živimo u digitalnoj eri, u svijetu virtualne stvarnosti. Da li po tebi mobilni telefoni preuzimaju poziciju i mjesto klasičnih fotoaparata?
Moje razmišljanje je da uređaj ne pravi fotografiju, fotografiju pravi čovjek. Znajući nekakve limite uređaja sa kojim pravi fotografiju, i ako se krećemo u tim okvirima, mi ćemo imati uspjeha. Ako se ne krećemo i mislimo da možemo sa mobilnim telefonom da napravimo ne znam što, a nemamo prosto tih mogućnosti, onda nećemo imati ni dobre fotografije. Gledajući neke trendove danas u svijetu, mogu da kažem da se sve više ljudi bavi analognom fotografijom, bave se ljudi alternativnim procesima dobijanja fotografije, znači koristi se i film, alternativni procesi podrazumijevaju neke načine dobijanja fotografije koji su bili poznati i bili primjenjivani prije 150 godina. Prosto mislim da ta jedna hiperprodukcija digitalnih fotografija onako malo je ljudima previše toga i traže otklon u tom dijelu alternativnom, u dijelu analogne fotografije i kako god to izgledalo, ta industrija lagano raste, iako nemam iluziju da će ona dostići nivo koji je nekad imala, naravno.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.